Bastia catholique et famoise chenicose novaudeus, cantoi me solennitet mal, feste ne paitoit te sai chenicoli. Cantimiti parapui un andici custuar cati scenti, me ni piesmare te gengana besintarve, te cilet u bashkuan ne lutje, urat e këngë të përshpirshme, duke kërkuar kështu ndërmjetësinë e Shënjikollit për të gjithë hiret, bekimet dhe nevojat e secilit. Vigjilia natës së Shënjikollit u kryentua edhe me procesionin nëpër rrugët e qytetit, organizuar nga famullitari Don Simon Kulli, ndërsa krentja ditës së Shënjikollit u hoq nga i peshvi vendit i Zot Luqan Augustini, i cili në predikimin e tij foli shkurtimisht për jetën, veprën dhe shembullin e këtij shenjti. Ai dalloi në fe dhe dashuri si babi të varfërve. Nderimi dhe përkujtimi i Shënjikollit sa i Zot Luqani është për ne një shkollë dhe drejtim ka jeta me Zotin, e cila na mbush dhe na pasuron të gjithëve. Ai që jeton me Zotin ka pasurinë e vërtetë që nuk mbaron kurrë. Dhe sa vazhdoj me te, i peshvi theksoj porosin që na jep Shënjikolli, e cila është mbajtja mësimeve dhe urdhërimeve të Zotit, zbatimi i ligjeve, pjesëmarrja në mesh dhe marrja e sakramenteve. Kjo është pasuria dhe lumturia e vërtetë. Shënjikolli është i madh dhe i ndërushëm në botë, sepse jetoj me Zotin dhe dëshmoj për Zotin. Duke përfunduar, ai ftoi të gjithë besimtarët që të ecim edhe ne në këtë shkollë, të mësojmë prej tij në mënyrë që jetën tonë ta drejtojmë sipas mësimeve të Zotit dhe do të shohim se çfarë lumturie dhe gëzimi do të gjejmë. Duke qenë se mbartin për pajtor të tyre, festa Shënjikollit është festuar edhe në famullitë Pistull, Nel, Kçir dhe Shkoz. Ndërkaq, besimtarët e famullisë së Shkozës në rrethin e Pukës, në këtë ditë feste kanë gëzuar dhe në festën e bekimit të kishës, kushtuar Shënjikollit. Në pranitë të i peshve të sapës, i cili u dhoqi Eukaristin shenjtë dhe të famullitarit Dom Giovanni Fjoki, besimtarët e këtij vendi të mbledhur në tryezën eukaristike, falëndëruan Zotin që më në fund edhe këto kanë kishën e vet, e cila është shtëpia të gjithë atyre që duan Zotin. Është vendi ku mund të mblidhen dhe të luten tamam si një bashti, si kishe gjallë e Krishtit. Gjatë homilisë së rastit i peshvi buri në duke rëndësinë e kishës prej gurit dhe kishës që e përbëjnë vetë besimtarit. Kisha është ndërtesa e Zotit sa i, sepse vetë Zoti ynë, Jezu Krishti, e ka krahasuar veten me gurin që ndërtuesit e kanë hedhur jashtë përdorimit, por që është bërë guri i këndit. Kisha ka lindur nga dhurimi i plot i Krishtit për shpëtimin ton, të paraprirë në themelimin e Eukaristisë dhe të realizuar në kryq. Edhe kjo kishë rindërtuar që po e bekojmë sot, sa i Zot Luqani, le të jetë për të gjithë besimtarët shenjë pranisë së Zotit në mesin ton, e cila na kujton se kisha është vafa që ka si derë të vetme dhe të domosdoshme Krishtin. Le të na kujtojë se jemi grigja e Zotit në nëtheqin e bariu të mirë Jezu Krishtit.